este dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Duminică la Chișinău a avut loc un protest urmărit cu mai multă atenție decât multe altele din trecut. Manifestația organizată de Partidul Șor și aliații săi a venit la nicio săptămână după ce președinta Maia Sandu a avertizat că un plan rusesc de destabilizare a Moldovei ar putea avea ca paravan tocmai asemenea proteste ale opoziției, și-a numit chiar Partidul Șor. În mulțime dominau duminică, cel puțin la prima vedere, persoane în vârstă, câteva dintre ele și-au spus oful și la microfonul purtat de reporterul Europei Libere.
Energia termică 1999, dar pensia 1500. Și nu mă pot descurca, ia că nu pentru asta am venit.
Ați mai participat la protest?
Da, am mai fost.
Gratis veniți?
Da, eu vin gratis. Eu gratis vin. Dar mie nu-mi trebuie bani, eu trebuie să-mi facă dreptate.
Nu avem nicio căpică,
nu suntem plătiți, nu ne-a spus nimeni de plată. Noi am venit așa pentru că noi n-avem și trăidem. Noi n-avem și plăti o lumină, noi n-avem să vom opâni.
Cine le organizează protest?
Păi eu de unde știu și spun cu evai? Ne-a obișit că primăvară și toamnă să ne aducea să ne dea ceva. Da?
Ce ați venit cu măt?
Eu am venit cu mătără deoarece că Maia Sandu se dă fugă din acest parlament și din guvern și din prezidentură.
Vocile participanților la protestul de duminică din centrul capitalei au fost consemnate de reporterul nostru Liuba Maxim. Și ea, ca noi toți, a fost curioasă pe parcursul manifestației dacă se va întâmpla sau va avea o atmosferă deosebită.
Nu, din potrivă, era o atmosferă mai pașnică, aș zice. Și chiar organizatorii, o doamnă vorbea în limba engleză, ceea ce mi s-a părut tot de curios, pentru ca să înțeleagă și partenerii de peste hotare, așa a vorbit ea, și chiar scanda în engleză "We are Moldova", noi suntem Moldova, și toți oamenii cei de la țară tot așa strigau. Și protestul inițial urma să aibă loc în fața Parlamentului, președinției, dar ei au schimbat la un moment dat locația și au protestat în fața Teatrului de Operă și Balet. Era foarte mult presă de peste hotare, erau de la CNN, de la mai multe instituții din Spania. N-am văzut atâta presă niciodată, dacă sincer să-ți spun, la un protest organizat de Partidul Șor.
Crezi că de vină a fost tocmai anunțul de zilele dinainte al autorităților că se așteaptă la provocări, la destabilizări și așa mai departe?
Probabil ar fi și unul dintre motive acesta. Era și din România, apropo, dar are loc acum un summit internațional și probabil este legat și cu asta, dar inclusiv și cu protestele, pentru că Republica Moldova este acum în vizor și tot ce se întâmplă aici, și mai ales că erau semnale că ar putea să aibă loc tot felul de situații mai puțin plăcute și era foarte mult poliție și polițiștii erau pregătiți pentru tot felul de scenarii, pentru că vorbisem și cu șeful Inspectoratului Național de Poliție, care mi-a spus că ei sunt pregătiți, nu au putut să ne spună câți polițiști, carabinieri au scos, pentru că a zis că e secret cumva, dar ne-au spus că ei erau pregătiți pentru tot felul de scenarii.
Apropo de numere, știm câtă lume a fost de fapt în stradă duminică la Chișinău?
Chestia asta este mereu controversată, pentru că deputata Partidului Șor, Marina Tauber, zicea că ar fi fost 40.000 de persoane și 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate, adică n-au putut să vină, când poliția a zis că a fost 3.600. Noi am fost acolo și eu pot să spun că n-a fost 3.600, au fost mai mulți, dar nici 40.000, adică cumva așa, vreo 6.000 probabil au fost, 6.000, 5.000, cam așa.
Ce voiau de fapt oamenii? Care sunt revendicările?
Revendicările lor erau cele care le scandau organizatorii în tribune, dar în mare parte oamenii ziceau, cu care am discutat, că voiau ca să le fie achitate facturile la gazele naturale, lumină, și ziceau că nu au bani pentru a achita facturile, dar oamenii cu care am discutat, adică mulți refuzau să vorbească, dar cei cu care am reușit să vorbesc erau foarte stresați, ziceau că nu au bani și se vedea că nu trăiesc cel mai bine, dar unii chiar, un domn chiar a spus, dacă ai văzut reportajul video, că da, ni s-a spus să venim și poate o să ni se dea ceva. Adică unii au recunoscut că li s-a promis ceva remunerare pentru ca să vină la protest.
Oamenii veneau din multe regiuni ale raioane ale Moldovei, înțeleg. Au fost și relatări la un moment dat despre transportatori care au fost verificați sau chiar împiedicați să aducă oameni la proteste. Ai auzit ceva din înmulțime de lucrurile astea?
Păi ziceam că și deputata Marina Tauber zicea că 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate și eu când vineam de la părinții mei de la țară ca să vin la muncă, ieri am văzut mai multe microbuse trase pe dreapta și erau verificate de către poliție. Dar și din informațiile pe care le-am primit de la poliție, mi s-a spus că au fost înregistrate 91 de nereguli de transportare a pasagerilor. Că transportul nu corespundea normelor tehnice sau alte chestii de genul ăsta. Ăsta a fost motivul care ni s-a spus că ar fi. Și de asemenea, polițiștii ne-au zis că au fost întocmite 42 de procese verbale și chiar un bărbat ar fi avut asupra sa un cuțit. Adică nereguli mari nu au fost înregistrate, dar ceva totuși era.
Am înțeles că Partidul Ușor nu a fost, cel puțin nominal, singurul organizator al protestului. Au mai fost Mișcarea pentru Popor. Ce este, de fapt, această mișcare?
Cumva este foarte controversată această Mișcare pentru Popor, pentru că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber ce este această mișcare și ea cumva foarte reticentă a fost și ne-a spus că este o mișcare din care face parte și Partidul Ușor, dar ea nu are un lider oficial și că nu ar fi sponsorizată de către nimeni.
Ai observat, ca să punem, să tragem un fel de linie sub desfășurarea protestului și atmosfera lui, ai observat vreo tendință agresivă din partea oamenilor? Au zis, hai să mergem să rupem garduri, să facem scandal și așa mai departe, sau în general oamenii erau dispuși pașnic, ca să zic așa?
Ei erau dispuși să protesteze pașnic, îți spun că spre deosebire de celelalte proteste, aici chiar nu am văzut oameni agresivi. Erau oameni chinuiți de viață, dacă mai mult să-ți spun așa. Și erau obosiți și deja știau că, uite, jurnaliștii urmează să-i întrebi pentru ce au venit, dacă au fost plătiți și mulți chiar, aș putea să spun că le era rușine că erau acolo și se ascundeau și ascundeau fiețele în mâini.
Erau poate și persoane care nu voiau publicitate în contextul ăsta.
Probabil, da.
De participare.
Dar erau, majoritatea erau trecuți de 50-60 de ani, erau persoane în etate, erau în vârstă.
Luba, o ultimă întrebare. Au promis la sfârșitul manifestației o repetare a protestului sau deocamdată nu știm de următoarele?
Știi ce curios? Că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber dacă urmează să protesteze în fiecare săptămână, să reia protestele și a zis că nu mi-a răspuns așa exact, dar a zis că ăsta de fapt nu este un protest. Noi am ieșit să manifestăm, să solicităm de la autorități să plătească integral facturile pentru 3 luni de iarnă și, de fapt, ei cerus și demisia Mai Sandu și a guvernului. Dar eu am vorbit cu purtătorul de cuvânt a guvernului și ei nu au vrut să... au zis că nu comentează acest protest. Probabil vor mai protesta, eu așa impresia.
A fost Luba Maxim. Un nou raport anual despre drepturile persoanelor LGBT în Europa spune că pentru minoritățile sexuale anul 2022 a fost cel mai violent din ultima decadă. În Moldova au apărut însă și semnale pozitive. ILGA Europe, cea mai mare asociație de organizații pro-LGBT de pe continent, amintește în raport că anul trecut două atacuri teroriste la baruri gay, unul din Oslo, celălalt din Bratislava, s-au soldat cu 4 morți și rănirea gravă cu urmări permanente a 22 de oameni. Au existat, de asemenea, omucideri și sinucideri din rândul persoanelor LGBT și în alte țări de pe tot cuprinsul Europei și nu numai în state considerate mai înapoiate, mai arată raportul. De vină pentru climatul de violență a fost, citez, antipatia pentru persoanele LGBT folosită în scopuri politice și limbajul urii practicat mai ales pe net de oamenii de rând, dar și de lideri religioși și politici, ca și de unii comentatori de presă. Raportul ILGA Europe spune că în Republica Moldova limbajul urii proferat de politicieni și alți lideri a rămas o chestiune gravă în 2022. Sunt amintite remarcile anti-pride ale primarului Chișinăului Ion Ceban și ale Mitropoliei Moldovei,
ca și chemările clerului de la Bălți la blocarea unui Pride gay care nici măcar nu era planificat în acel oraș. Este amintită de asemenea sinuciderea unei fete trans de 16 ani în februarie, după ce fusese șicanată de colegii de școală, fără ca personalul școlii să intervină în vreun fel. Se mai menționează că activista pentru drepturile LGBT, Angela Frolov, a primit amenințări cu moartea după remarci legate de încercarea de a interzice propaganda gay a autorităților din autonomia găgăuză. Raportul ILGA Europe cuprinde la capitolul despre Moldova și constatări pozitive fără precedent în ultimii ani. Se spune, de exemplu, că la Chișinău a avut loc la 19 iunie cel mai lung și mai mare marș Pride din istoria Moldovei, la care au luat parte 500 de oameni, inclusiv parlamentari, și că nu s-au înregistrat atacuri violente, deși unii participanți au fost insultați de polițiștii care trebuiau să-i apere. Este menționat pe larg în raport cazul lui Marin Pavlescu, tânărul care a refuzat să revină la oaste după permisie, invocând șicanele la care a fost supus în temeiul orientării sexuale. Pavlescu a fost discriminat la angajare apoi, însă i s-a dat dreptate în disputa cu armata, iar însăși președinta Maia Sandu s-a pronunțat în cazul lui spunând că va discuta cu Ministerul Apărării despre ce e de făcut ca asemenea cazuri să nu se mai repete. Se amintește de asemenea în raport că în urma acestui caz, organizația GenderDocM a fost invitată să discute cu militarii despre problematica LGBT în scopul unei mai mari acceptări. Altă constatare pozitivă a raportului este că un sondaj de opinie comandat de GenderDocM a sugerat că 55% din locuitorii Chișinăului au atitudine pozitivă sau neutră față de persoanele gay, față de numai 33 cu 3 ani înainte. În cea mai recentă clasificare a țărilor europene, în funcție de acceptarea drepturilor persoanelor LGBT, făcută tot de ILGA Europe, apărută în primăvara anului 2022, Republica Moldova s-a clasat pentru prima dată mai bine decât vecina ei vestică România și decât alte două țări din Uniunea Europeană, anume Polonia și Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Rusia sau alte foste republici sovietice, rămânând totuși Moldova în plutonul țărilor europene, în general intolerante cu minoritățile sexuale. Iată cum a comentat raportul ILGA Europe Angela Frolov, coordonatoare de programe la GenderDocM.
În primul rând, ILGA nu face acest raport fără implicarea organizațiilor din țări, deci noi am participat la acest raport, le-am consultat, le-am dat informații, deci acest raport este făcut împreună cu organizațiile LGBT, membri ai ILGA Europe din fiecare țară. Da, este corect, pentru că noi am verificat informațiile, am schimbat ceva dacă credeam că este greșit. Și da, într-adevăr, anul trecut a fost un an cu schimbări foarte pozitiv în ceea ce ține drepturile persoanelor LGBT din Moldova, pentru că avem câteva legi foarte bune votate. Este, de exemplu, legea crimele de ură, care include crimele de ură și discursul de ură în codul penal, deci deja este o pedeapsă penală pentru aceste crimele de ură, evident, și până acum era penală, doar că nu era o definiție ce este crimă de ură și dacă este crimă de ură, ea este o agravantă. Și pentru discurs de ură, pentru prima dată avem discursul de ură pus în codul penal și deja și dat rezultate pozitive, pentru că după ce a intrat în vigoare în iunie 22 aceste schimbări, populiștii noștri politicieni s-au mai oprit din a distribui discursurile de ură. Avem doar câteva cu care am și ajuns deja, am și depus o plângere la poliție și suntem acum în proces. La fel, în sfârșit au fost schimbări în care și orientare sexuală, dar și identitatea de gen, care până acum nu era niciunul din actele legislative din Republica Moldova, pentru prima dată a fost introdusă ca criteriu protejat. În primul articol, deci nu doar la muncă, unde era până acum doar orientare sexuală, acum avem orientare sexuală și identitatea de gen, chiar la începutul acestei legi, printre criteriile protejate. Așa că da, sunt schimbări pozitive, într-adevăr, și mai așteptăm câteva schimbări legislative pozitive și în acest an.
A fost Angela Frolov de la GenderDocM. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.